Cestovatelský deník s Alenou Perkovou.
Posloucháte Český rozhlas Sever a další cestovatelský deník s Alenou Perkovou a také s naším hostem, s Martinou Balzarovou, cestovatelkou, budoucí bioložkou, fotografkou. Dobrý den, Martino.
Dobrý den.
Vy jste tentokrát byla na ostrově, nebo jak to nazvat, já nikdy nevím, jak to skloňovat. Zkrátka, navštívila jste Papuu Novou Guineu. A než se dostaneme do té přírody tam, což bylo vlastně cílem toho vašeho vlastního poznávání, tak já bych se ráda dostala i k těm okolnostem, protože pro vás to byla vlastně jakoby školní stáž, dá se to tak nějak nazvat?
Dalo by se to tak nazvat, je to terénní kurz tropické ekologie, který pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, přírodovědecká fakulta přímo. A je to teda kurz, který probíhá každé 2 roky, kdy na základě různých pohovorů a tak si je vybráno mezi 8 až 10 studenty, kteří můžou nakonec jet právě na tu Papuu Novou Guineu, což je stát na ostrově Nová Guinea. Mm-hmm. A můžou tady strávit měsíc, kdy poznávají právě jak ty místní ekosystémy, tropický deštní les, nebo třeba korálové útesy, nebo i mlžný horský les. A prostě de facto to, s čím se nemůžou normální české přírodě setkat. Hmm.
A co jste tady musela umět, abyste se dostala do té expedice, protože jste se tam nakonec dostala?
Základním předpokladem takovém bylo, že museli napsat esej, proč vlastně tam chceme jet, co bychom tam chtěli dělat, čím by to bylo pro nás přínosné, třeba pro naši budoucí kariéru. A pak jsme museli absolvovat ústní pohovor, který probíhal i částečně v angličtině, protože tam samozřejmě na místě se jiným způsobem domlouvat nedá, tak aby jsme byli schopni komunikovat, protože i ty výsledky nakonec studentských projektů, které jsme tam museli dělat, jsme museli samozřejmě prezentovat tam před ostatníma. Takže aby jsme neudělali ostudu a aby jsme vůbec tam ten náš pobyt probíhal v pořádku. A teda nakonec nás bylo vybráno 10 studentů s tím, že nakonec jeden musel odříct, takže nás jelo nakonec 9, kdy z toho jsme byli 3 děvčata.
Tak to si myslím, že pro vás byla velká příležitost.
Letos poprvé to bylo tak, že tam bylo pouze jeden botanik a všechno ostatní jsme byli zoologové, kdy v dřívěšku to spíše bylo všechno botanici než zoologové.
Jste se zaměřovali spíše na tu zvířenu. Tak pojďme začít cestou. Jak jste tam cestovali?
Na Papuu se dá dostat samozřejmě letecky přes různé dlouhé spoje a na té samotné, v té Papuí Nové Guineji, jelikož je tam špatná infrastruktura, co se týče silnic, tak jak se tam rozprostírá ta džungle a to, tak samozřejmě nějaká silnice tam občas vznikne a to, tak ale je posledce zase pohlcená džunglí, takže auta se tam opravdu nevyplatí nebo pouze na nějaké krátké vzdálenosti. A pak většina, tam, kde jsme pobývali my, tak to bylo vlastně na pobřeží a tam ty příbřežní města, jakož to každý to město vzniklo tak, že tam někdo přijel lodí, založil tam přístav, tam se rozpustilo město a takže všechny ty města sloužily jako přístavy, takže nejsou navzájem ani mezi sebou propojení. I když jsou od sebe vzdáleni třeba 20-30 km, nejsou mezi sebou propojení. Takže jediný způsob, jak cestovat na Papuji, je pomocí letadel. Takže Papuje má síť spousty letišť, kterých je tam opravdu kolem 500 letišť spolních, které propojují jednotlivé části.
Vy jste byli ubytováni v jedné vesnici.
My jsme byli ubytováni nejdřív v vědecké stanici Nagada, která je na pobřeží moře. Pak jsme pobývali v městečku Vanang, ve vesnici uprostřed tropického lesa. Pak jsme byli navštívit hory, jakoby horskou oblast. Byli jsme navštívit nejvyšší horu Papuji Nové Guineji, Mount Wilhelm, takže tam jsme bydleli vlastně jakoby vlastně pod vrcholem v takové jakoby horské chatě. A pak jsme samozřejmě ještě byli navštívit sopečný ostrov Manam, kde jsme bydleli teda ve vesnici, která je na pláži.
Já připomínám, že naším hostem je Martina Balzarová v cestovatelském deníku. Jaká je vůbec Papua Nová Guinea? Já si to vůbec nějak nedovedu představit, jak by to tam mohlo vypadat.
Je to místo, které je naprosto neskutečný, naprosto ojedinělý. Tam je spousta kontrastů, jak už jsem říkala, jak tam třeba ta jedna papuánská studentka, se kterou já jsem pracovala na studentském projektu, tak tam mi vyprávěla, jak do školy lítá letadlem, v případě, že jí letadlo uletí, tak musí 3 dny absolvovat pochod k sobě domů. Tak takové, opravdu tam takové ty města, ty tam jsou opravdu i obchody, kde jsou opravdu supermarkety a to, ale pak jsou tam zase odlehlé vesnice, které naprosto nemají kontakt s někým, který třeba ani nikdy neviděli bělocha, že jsou tam opravdu místa, které jsou naprosto opravdu izolované, kde vůbec nikdo netuší, co, jak by mohlo být. Přece jenom i co se týče toho kontaktu pobřeží a hory, tak to je relativně nedávný kontakt, kdy ta populace z hor a z populací z pobřeží se teprve začaly stýskat, takže tam samozřejmě dochází ke konfliktům, protože to jsou naprosto 2 rozdílné. Na to, že tam vlastně na té Papuji přes 800 jazyků. Takže tam je i problém domluvit se, protože tam opravdu skoro každý kmen, skoro každá vesnice má vlastní jazyk. S tím, že tohle to vedlo k nutnosti, aby se vytvořil nějaký společný jazyk, který se nazývá Tokpisin, který je směsicí angličtiny a těch domorodých jazyků, který vznikl spontánně, prostě jako nutnost komunikovat. A pak ty vzdělaní papuánci, kteří chodili do školy, tak ty samozřejmě ještě mluví anglicky, protože veškeré školství a veškeré jejich zákony a všecko je v angličtině. Tam ještě donedávna ani neexistovala nějaký psaný dějiny nebo vůbec psaný způsob zaznamenávání nějakých dokladů, takže všechno se to tradovalo pouze z generace na generaci pomocí vyprávění. A takže ta země je naprosto rozdílná, co se týče místa od místa. A tam je i hlavní teda rozdíl je v té mezi těma kmenama samozřejmě, že každý kmen má vlastní kulturu, vlastní jazyk, vlastní způsoby, všechno vlastní. A oni si to i udržují. A pak je tam teda rozdíl hlavně mezi tou populací, která je v horách a populací, která je v té nížině, protože v těch horách tam je omezený prostor, který je hodně fragmentovaný, že tam v každém údolí jsou hodně jakoby odlišní. A jsou tam, jelikož jsou ty hory hodně úrodné, tak je tam velká populace a protože tam je velká populace a málo prostoru, tak tam docházelo hodně takovým válkám, takže ty mezi těma kmenama boj o prostor a tak, takže ty horský kmeny jakoby jsou takový relativně bojovnější, relativně agresivnější než ty v nížině, protože v nížině tam opravdu ten je ten prostor, tam se prostě roztáhli, moc se nepotkávali mezi sebou. Takže tady to je takový ten základní rozdíl mezi tady těma jakoby 2 populacema. A pak samozřejmě ty rozdíly mezi jednotlivýma vesnicema a kmenama, ty jsou naprosto normální.
Takže kdybych se vás ptala, jaký jsou Papuánci, jestli mají nějaký charakteristický znak pro nás, třeba alespoň vnější, tak taky asi by se to lišilo místo od místa.
Místo od místa, ono i co se týče té i struktury, i toho třeba, jak vypadají, tak opravdu i místo od místa vypadá v každý vesnici nebo prostě na tom prostoru, tak i trošičku jiný typ třeba lidí to je a tak, že třeba na tom pobřeží mohlo docházet i k tomu, že tam byly, se navštěvovali třeba loďma mezi sebou a tak, když to na tý, v těch horách tam se většinou třeba udržovali v nějakém určitém prostoru tak.
No a třeba ta vaše kolegyně papuánská, se kterou jste spolupracovala jako studentka, byla to typická papuánka, nebo ne?
No tak ono, to otázka, jestli se o vysokoškolských studentech papuánských, já říkám, že to jsou typičtí papuánci. Přece jenom, protože ty už poznali třeba takový ten městský život, že obchody a tak, takže ty už přece jenom od té vesnice, kde jsou celou dobu, kde čas od času třeba jednou za 14 dní je trh, kde se sejdou lidi z vesnice, tam jako ještě si musíme definovat vesnici. Ono to není jako vesnice u nás, kdy třeba je jeden baráček vedle druhého, to tvoří vesnici. Tam je třeba baráček, pak 2 kilometry nic, baráček, pak zase 2 kilometry nic a baráček. A tohle to tvoří tu vesnici.
Cestovatelský deník.
Dovedete si představit, že byste právě tam žila třeba s nějakým vědeckým posláním několik měsíců, let?
Dokážu si to představit, protože ta Papua je opravdu z hlediska té přírody naprosto jedinečná, strašně nádherná a i ty místní obyvatelé jsou vstřícní, nebyl tam žádný problém nikdy. Sice ta komunikace občas někdy vázne, kdy my jsme teda dostali ještě před odjezdem instrukce, aby jsme se teda naučili něco málo, aspoň z toho univerzálního jazyku, a aby jsme se třeba něco málo domluvili. Když jsme tam přijeli, tak jsme stejně zjistili, že se nedomluvíme ani slovo, až po čase jsme začali třeba chytat, že už jako relativně, i když jsme poslouchali nějaký hovor, že jsme třeba relativně rozuměli, o co se jedná. Ten jazyk není některá těžký se naučit, takže já si myslím, že opravdu po měsíci, kdyby se člověk snažil, tak v pohodě mluví, domluví se všude, kdekoliv, protože tam opravdu každý mluví tím univerzálním jazykem. A já si myslím, že z hlediska právě vědecké práce je Papua velmi dobrým stanovištěm, protože v tom tropickém lese se dá najít ještě mnohé, co opravdu od různých nových druhů rostlin až po různý nový druhy hmyzu. Není to takové, že by tam člověk potkal nějaké velké savce nebo tak, protože na Papuji ani savci jakoby moc nejsou, maximálně ve formě nějakých malých drobných hlodavců a tak dále. Největší živočich, který na Papuji, je kasuár, což je pták dvoumetrový, který se teda používá, Papuánci ho používají něco jako drůbež, prostě občas si nějakého odchovají, pak ho zabijou, na maso ho používají, ale je to pták velmi nebezpečný, protože má 2 metry a když vás kopne, tak vás může i zabít, což je opravdu hodně silný. A co pak, a jediný velký zvíře, který běhá po papuánském lese, je teda prase, které to zdivočilo, protože to teda bylo dovezeno, to teda je chováno pouze lidmi, takže akorát nějaký zdivočelý prasata.
A to vypadá jako to naše?
Nevypadá. Papuánské prase je takové celé, takové hezké, hnědé, takové chlupaťoučka, takové rostomiloučké. Teda hlavně ty malý selátka, tam, co se týče na Papuji, tak dřívějšku, možná i v některých vesnicích dneska slouží vlastně to prase jako platidlo slouží, takže tam třeba, když jde muž žádat o ženu, tak musí třeba přitáhnout 20 prasat, že vůbec je hoden, takže prase slouží jako platidlo, pak samozřejmě na různých těch sing-singách se třeba porazí to prase a prostě konzumuje se společně. A pak taky ono bylo hodně vážený i jako třeba člen rodin, že ono se opravdu o celátkách prostě pěstou. A oni sice věděli, že chovalo prostě, že pak ho teda, i když vyrostl, tak ho picnou, ale třeba ženy třeba kojily, i to prostě oni kojily své vlastní dítě a kojily prase tam. Ten jeden papuánec říkal, že on měl soukojence, prostě prasátko, tam prostě vyrostlo takhle. No. Takže tam jako ten respekt těm prasotům je hodně velký, protože to prase jako velký zvíře dává to maso a to, takže oni si těch prasat velmi považují. I když je nakonec potom zabijou naprosto nehumánním, ošklivým způsobem, umlátějí ho klackem, což my jsme byli teda svědky, protože když udělali ten sing-sing, tak teda na naší počest, tak se teda zabili 2 prasata. A jak teda někteří říkají, že bychom se mohli učit od takovýchto národů, jak humánně zabít, tak já si nemyslím, že teda půl hodiny zabíjet prase mlácením do hlavy klackem, že je nějak humánní způsob, ale tak je to jejich způsob. Tak samozřejmě má to určitý tradiční podtext, takže není se čemu divit.
Když už jste narazila na to, jak to chodí v takové rodině, byla jste někde, abyste se podívala, jak to vypadá u nich doma?
My jsme bydleli třeba, když jsme byli v těch horách, tak jsme bydleli ve vesnici. Ono takhle. Ono na každém místě Papuji je to různé. Jsou místa, kde muži, ženy spolu normálně vycházejí. Jsou místa, kde vládnou muži, kde jim patří veškerá půda a všecko patří muži a muž je ten hlavní. Ale pak jsou naopak místa, kde právě ta moje kamarádka papuánská, tak ta právě pochází naopak z místa, kde všechno patří ženám a kde prostě žena je ta nejvyšší, že tam vládne u nich matriarcha, takže to je vlastně v různých částech různý. Ale většina takové hlavní rys je, že muži a ženy teda žijí odděleně, že mají mužské a ženské domy ve většině případech, to je Mary House, to je ženský dům, a Man House, to je mužský dům, kdy teda ženy jsou většinou mužmi považovány za naprosto nebezpečné a tajemné bytosti, které jim je nejradši se vyhýbat. S tím třeba souvisí i takové dodržování osobní hygieny, jako je mytí, že třeba když se míjí v řece, tak muži a ženy vždy odděleně, s tím, že teda muži musí stát na horním toku a ženy pod nima, aby nějaké ty spodiny nebo nějaké ty zlé látky z těch žen se nedostaly na ty muže. Mm-hmm. Takže tam je spíš žena považována jako něco naprosto mystického, něco, čemu by se muž měl co nejvíce vyhýbat, a takový muž, který stráví před kmenovou válkou třeba noc u ženy, tak je podle ostatních mužů mrtvý muž, protože se mu může něco třeba stát, přenést na ně nějaké zlé duchy a tak, takže tam spíš opravdu ty muži a ženy jsou takový relativně mají oddělený životy. Mm-hmm.
Takže rodinu takovou tradiční v tom pojetí, jak známe, my bychom tam hledali teda asi velmi těžko.
Většinou ženy se starají o děti, o domácnost, o muži většinou chodí na lov a tak dále, s tím, že teda žena dělá většinu těžké práce, kdy žena vezme, jsme třeba měli nosiče zaplacené, kdy teda to spočívá v tom, že přišly ženy, ty nám vzali bágly a muž za ní šel s mačetou. Takže tam je to spíš takové, že ty ženy oddřou tu největší část práce i relativně a muž se spíš tak jako jenom veze. A ono to je daný i tím, že se jim tam trochu mění ten životní styl v některých těch místech, že už třeba nemusí tolik chodit na lov a nemusí a už tam ani ty kmenové války třeba nejsou tak často, tak ten muž se nemusí připravovat a neustále jakoby být připraven na nějakou tu válku, být v pohotovosti, takže ten muž relativně tím pádem ztratil svou roli a nemá co dělat, takže všechno, co ta žena dělala od jakživa, tak to vlastně dělá furt, ale tomu muži ubylo něco z té role, takže to vypadá jakoby, že teďka dělá méně, protože on prostě neví, co má v téhle situaci dělat, takže v některých těch místech, kde je to hodně ovlivněné právě tou civilizací, tak tam už se to mění i tady to tradiční rozdělení těch rolí.
Zajímavé. Vy jste říkala, že vám ženy, tamní ženy vařily i pokrmy, tak co jste například dostávali k jídlu?
Takové nejpoužívanější jídlo jsou hlavně hlízy různé, třeba taro, vlastně hlízy země, něco jako brambory, jako sladký brambory, taro, vlastně různý hlízy, který se připravují vařením ve vodě, pak rýže a hodně zeleniny. Oni skoro vůbec nepoužívají maso, protože maso je naprosto něco
výjimečného.
Právě třeba z hlediska, když je třeba nějaký ten sinksi, nějaká ta slanost, takže se třeba porazí to prase, nebo takže všechno je to spíš skládání ze zeleniny a stají z těch hlíz a rýže a tak dále. A my jsme samozřejmě měli nakoupený různý konzervy a tak, takže my jsme si občas to zpestřili konzervama. A potom, když třeba byl trh, tak třeba nějak se objevila nějaká uzená ryba, nebo třeba taboní vejce, což je taky zase jiný druh pták, nebo třeba kasuáří vejce, že jsme třeba mohli udělat omeletu a to, že museli jsme počkat, až bude nějaký trh, zase tam něco objeví, jak jsme vždycky vykoupili všechno, co tam bylo. Protože když jsme bydleli v té vesnici, vlastně uprostřed ničeho, uprostřed toho pralesa, tak tam teda byl jednou týdně trh, takže jsme vždycky navštívili trh, skoupili jsme všechno možné ovoce, co tam bylo, vlastně ryby, cokoliv, aby jsme si to trochu zpestřili.
Cestovatelský deník s Alenou Perkovou. Český rozhlas Sever.
My si povídáme s Martinou Balzerovou, která navštívila Papuu Novou Gvineu. Pojďme teď do přírody, protože to bylo prvotním posláním, abyste poznávali tak třeba ten tropický les.
V tropickém lese jsou hlavně k vidění teda rostliny. V té Papui je většina míst zarostlá, ale tam je ten problém, že oni to zemědělství mají takové, že přijdou tam, všechna půda patří někomu, tam není, že by něco někomu nepatřilo, takže oni přijdou, vymezejí si tam jakoby takový prostor, jak tam to pokácí, udělají si tam zahrádku a když to přestane vynášet, tak to jí opustí a zase to zaroste. Takže takový ten primární deštní les, který je takový ten neporušený, a pak je tam ještě takový sekundární les, který právě vznikl tady tím kácením a tím vznikem těch zahrádek a tak, a to jsou dva úplně rozdílný vlastně jakoby habitaty, kdy v tom tropickém lese, v tom primárním jsou vysoké stromy a zatímto v tom sekundárním jsou takové nízké stromy, nízké porosty, takže je tam hodně prostoru, hodně slunce a tak, takže tam žijou i jiné druhy zvířat. A my právě v tom Banangu, tam je to na rozhraní, kde tam je právě i ten primární, i ten sekundární les. A tam je to takový skočovný způsob, že oni opravdu si udělají nějakou tu zahrádku a pak ji opustí a pak udělají jinou a pak se třeba po pár letech zase vrátí na to stejné místo. A co se týče toho života, tak největší množství, čeho je v každém tropickém lese, tak to je hmyz, různý brouci, motýly. To je tam opravdu velké množství. Na té Papui nejsou žádný takový ty zvířata, jak už jsem říkala, nějaký velcí savci nebo tak. A jediné, co se tam dá pořádně vidět, jsou ptáci. Ani ne tak vidět, jako spíš slyšet, protože všechno je nahoře v těch vysokých korunách. Takový nejzácnější pták, kterýho teda člověk může vidět, je ten kasuár. Potom tabon, který si staví hnízdo, něco jako krokodil, že udělá takovou prostě hromadu. Mm-hmm. Je to pták, který udělá prostě jako hromadu, tam má ty vejce. A pak jsou rajky, což vlastně v angličtině birds of paradise, co jsou takový ty krásní ptáci, který mají to složité sociální chování, jak tancou, nádherně zpívají, jsou takový krásně, mají nádherný peří zbarvení. Tak my jsme teda měli i štěstí, že jsme viděli teda i ty rajky v přírodě. A pak spoustu jiných ptáků, takovej pták je třeba zoborožec, což je jakoby něco podobného jako tukan, který žije v Americe, tak je zoborožec. Vypadá trochu podobně. Na papuji teda jenom jeden druh zoborožce a to teda, když takový zoborožec letí, tak máte pocit, že padají strumy, když pak letí takové nějaké velké hejno, protože to je opravdu obrovský. To máte pocit, jak když letí letadlo, to opravdu ty křídla vydávají naprosto neskutečný rámus, už z velké dálky. Ale tak ten pták nemusí být neslyšný, protože on se živí plody, takže tomu neuteče. Mm-hmm, takže.
Že je tam něco nebezpečného, kromě těch komárů?
Tak komáři ani tak jako nejsou nebezpeční. Ono takové dostat tu malárie, tak ono sice ta pravděpodobnost tam je, ale ona je hrozně malá, protože aby k tomu došlo, tak musí se ten komár nasát na člověku, který v tu chvíli probíhá v něm ten malarický záchvat, aby mohl nasát ty parazity. Pak ten parazit musí dodělat v tom komárovi svůj cyklus s tím, že ten komár během té doby nemůže žrát, takže ten komár nesmí chcípnout hlady předtím, než náhodou na vás najede a může vás infikovat, takže aha. Ono to je takový složitý, ono to není takový, že každý komár může, ono to je opravdu takový, a ta životnost toho komára i toho parazita je opravdu velmi krátká, takže je to velká náhoda, a jako sice ta pravděpodobnost tam je, ale není moc velká. Pak ten kasuár, teda ten velký pták, ten teda může způsobit oškové poranění, ty zdivočelí prasata od lidí.
A pak, něco jedovatého teda ne?
Je tam pár jedovatých plazů, ale to zrovna v oblasti, kde jsme byli my, tak tam byl asi jenom jeden druh jedovatého plaza a potkat takového hada, to bylo docela štěstí. A pak teda u dámských i pánských záchodů teda bydleli sklípkani, to je pravda. A my jako správní biologové jsme šli se sklípkana samozřejmě chytit a prostudovat. My jsme se chodili dívat na sklípkany. Jsi byli takový hezoučký, no. Taký roštomý.
Hostem Českého rozhlasu Sever je Martina Balzarová. Stále jsme na místě nazvaném Papua Nová Guinea. Pojďme teď do hor. Vy jste říkal, že jste stoupali na nejvyšší horu?
Ano, stoupali jsme na nejvyšší horu Papuji, která se jmenuje Mount Wilhelm, která má 4509 metrů, kdy prvotním cílem bylo navštívení teda horského lesa, který je úplně jiný od toho nížiného. A pak v těch horách i tam rostou třeba stromové kapradiny, takže jsme byli naprosto unešení, že jsme viděli něco tak vzácného, jako stromové kapradiny nevidíte každý den, nevidíte všude, takže ty byly v těch velkých výškách, ale de facto toho samotného vrcholu dosáhli pouze 3 z nás. My ostatní jsme se spokojili s pobytem nějakých 3300 metrů u jezer. A ta fauna v těch vyšších nadmořských výškách, tak ta je opravdu úplně jiná. Jsou tam nějaký ptáci, nějakých my samozřejmě taky, ale víceméně tam je otevřené prostranství a tím, jak je to už takhle hodně vysoko, tak je tam i chlad. A takže to je hlavně spíš na takové horské otužilé druhy rostlin. Hlavně mechorosty a pak právě ty stromové kapradiny.
A změna teploty oproti té nížině je jak asi velká?
V noci i pod minus, co dostanete. Takže Papuánci teda byli takový, my relativně přes den, nebo to, jak jsme zvyklí z našich podmínek, nám to nepřišlo tak hrozně, ale ty papuánští studenti, co přišli s náma, co jsou zvyklí právě hlavně na to nížinné prostředí, tak ty teda byly hodně nabalení, byly jim hodně velká zima, pro nás to nebyl zas takový šok.
A právě v tomhletom pohoří se nachází i sopka?
Ne, sopka, kde jsme byli, tak ta je při pobřeží, to je na ostrově. Ta má 1800 metrů a je to sopečný ostrov asi 10 kilometrů od pobřeží, kdy ten ostrov je prostě de facto jenom ta sopka, která 23krát vybuchla za posledních 100 let, ještě je částečně evakuovaná, protože neustále je činná, pořád se z ní soptí a hrozí tam, že by mohla i vybuchnout teďka, protože naposled vybuchla, myslím, v roce 2002. Takže ta nebezpečí je relativně stálý. Nicméně někteří lidé tam ještě žijí a hlavně tam jsou kokosové plantáže, takže tam lidi dojíždí aspoň třeba právě pěstovat. A ten ostrov je zajímavý tím, že z biologického hlediska se tam člověk může jít podívat, jak probíhá takzvaná primární sukcese, to znamená, jak rostliny osidlují nové prostředí, které bylo třeba nějak poničeno, třeba právě nějakým tím lávovým proudem. A tak de facto, jak to všechno začíná od začátku, který rostliny jako první jsou chytou a další rostliny, jak to na sebe postupně navazuje.
A co jste teda konkrétně viděli například?
Tak na tom ostrově jsme viděli třeba rostlinu klitorii, která, jak už název napovídá, tak je pojmenována hlavně teda podle toho podle tvaru květu, která byla pojmenována panem Linem už. Mm-hmm. A pak různý další rostliny, pak tam byly takové kobylky a pak spousta koster jakoby mrtvých brouků takových. A víceméně tam ten život na těch lávových proudech, tam jenom opravdu pár rostlinek, nějaký kapradinky a vlastně všechno tam je spíš takový práh, píseček, kamínky, různý syrný, lávový výjev.
Takže trochu takové místo, kde je i několik časových pásem, mi připadá, ano, jako podle toho, co vyprávíte.
Samozřejmě, jsou tam různý, jinak vypadá lávovej vývěr, který byl nedávno, jinak vypadá ten, který byl třeba před 10 lety, pak jsou tam místa, kde třeba ta láva neteče všude, pocit, a vždycky jsou to jenom takový pruhy, takže pak jsou místa, které nikdy nebyly třeba poničení, takže tam jsou třeba i stromy a ta místa, kde jsou úplně čerství, tak tam není nic. Místa, které jsou trochu starší, tak to už tam pár rostlinek malých je. Takže právě tam se člověk může podívat i na ty různý stádia na jednom místě.
Hostem našeho cestovatelského deníku na Českém rozhlase Sever je Martina Balzerová. Ono to hrozně rychle utíká. Zase máme posledních pár minut, takže se zase budu ptát na nějaký zajímavý zážitek, setkání. Navázali jste třeba nějaký kontakt, který se zdá, že bude trvalejšího charakteru?
Tak samozřejmě tím, že jsme měli tu možnost tam pobývat nejen s těma vesničanama, kteří byli opravdu velmi příjemní a hlavně kolem nás děvčata vždycky motalo spoustu dětí a Papuánci se strašně rádi nechávají fotit, milují fotoaparáty, takže my jsme samozřejmě potom fotky nechali vyvolat a nechali jsme je tam poslat, že jsme věděli, že jim ve vesnici uděláme ohromnou radost. Tak hlavně teda ten kontakt s papuánskými studentama, který byl letos teda který byl vlastně to už bylo vlastně loni. Loni poprvé, kdy byla spolupráce s těma papuánskými studentama, takže jsme byli hodně v úzkém kontaktu a mohli jsme se takhle dozvědět právě o tom, jak oni žijou, jak se u nich studuje a tak. Takže i spoustu historie, kde nám vyprávěli třeba o jejich rodinách nebo o tom, jak třeba pradědeček by byl strašně rád, kdyby jsme třeba přijeli, že by si pochutnal a tak. A nebo různé historky o sangumech, co jsou takový jakoby zlí čarodějové, kteří můžou to, ta mytologie a to je opravdu vesnice od vesnice odlišná, ale v zásadě některé prvky zůstávají pořád stejné. Takže člověk se hodně dozvěděl o takovém tom místním životě, už jenom právě díky tomu, že ty studenti umí anglicky, takže i ta komunikace s nima tím pádem byla jednodušší, než komunikovat s těma přímo těma vesničanama. A ty kontakty teda, protože samozřejmě internet je i na Papui Nové Gvineji sice hodně omezený a to, tak díky tak samozřejmě možnost komunikovat i takhle. A já si myslím, že jsme navázali opravdu velká přátelství tam na Papuji a že by se určitě každý z nás studentů tam rád ještě někdy podíval.
A co česká děvčata? Líbila se? Měli jste pocit, že se po vás otáčeli muži?
Tak já osobně si myslím, že my jsme docela relativně zbuzovali pozornost. A jak teda, hlavně teda u dětí a potom, že některé ženy třeba, který v té vesnici, tak třeba s mužem bílým už se setkali, třeba se nikdy nesetkali s bílou ženou, tak i pro ně to bylo takové to. A hlavně díky tomu, že jsme byli i děvčata, tak jsme měli tu možnost právě třeba proniknout víc k těm ženám a podívat se na to, že třeba ty kluci neměli zase takové štěstí takhle se úplně třeba přiblížit.
Tak to bylo dneska velmi zajímavé vyprávění. Děkujeme Martině Balzarové. Martino, děkuji vám za návštěvu a doufám, že až se zase někdy někam vydáte do světa, máte něco už v plánu?
V létě letos pojedu na Sulawesi, kde by měla být výzkumná stanice s mořskýma želvama. Kromě teda hlavním cílem je teda zase potápění. A já jsem tam pozvala na fotografickou soutěž, kde se musí teda fotit na místě, takže musí to být přímo fotografie tam na místě focené v té dané době, tak uvidíme, jak se mi povede, zda získá nějakou cenu. A potom v listopadu na Kubu, plus jsem byla loni ještě v Mexiku.
Tak já doufám, že se nevidíme naposledy a budu se těšit na další návštěvu a na další krásné vyprávění. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju za pozvání. Shledanou.